Herra forseti, í þeirri breytingatillögu sem við í minni hluta viðskiptanefndar leggjum hér fram er gert ráð fyrir rýmri menntunarkröfu heldur en gert ráð fyrir í breytingatillögu stjórnarmeirihlutans. Við leggjum áherslu á að orðalagið í ákvæðinu sé sambærilegt við það sem gerist í öllum þeim löndum sem við höfum upplýsingar um löggjöf um Seðlabanka í, þannig að það verði ekki gerð krafa um tiltekna háskólamenntun, heldur aðeins gerð krafa um háskólamenntun og víðtæka reynslu á, og þekkingu á fjármálastarfsemi og efnahags- og peningamálum. Við teljum mikilvægt að þetta ákvæði sé opið og sé í samræmi við það sem gerist í löndunum í kringum okkur og þó víðar væri leitað og bendi einnig á að þessi breyting okkar er í góðu samræmi við þær ábendingar sem komið hafa frá umsagnaraðilum meðal annars Alþjóðagjaldeyrissjóðnum.